Takže môžeme aj túto druhú časť nášho zhromaždenia dnes v takom podobnom duchu, ako bola aj tá prvá časť, pretože budeme sa tiež rozprávať o tom, aký je Pán Ježiš potrebný pri naplňaní tých našich vlastných hlbokých potrieb. A k tomu nás bude viesť text z listu Efežanom. Ja vidím ešte ten rozruch, takže ešte vás poprosím, deti, ktoré ešte neodišli, že môžu odísť na svoje vyučovanie do detskej besiedky. No a môžeme si nalistovať naše Biblie počas toho v liste Efežanom v 5. kapitole, kde budeme čítať od 21. verša na koniec. Efežanom 5, 21. verš až do konca. A tam v mene Pánovom môžeme čítať toto slovo. Buďte si vo spolok podaní v bázni Kristovej, ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristu, tak nech sú ženy podané mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola sveta a bez úhony. Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Tak teda aj vy, jeden každý, milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža. Toľko z písma, môžete sa posadiť. A teraz si vás dovolím pozdraviť ešte raz. Pozdravujem všetkých 100% milujúcich mužov a všetky manželky, ktoré sa vedia 100% podriadiť svojim manželom. To je dobré, že sa usmievate, to viem, že je to adresné, dokonca možno, že ani kázať nemusím, lebo je to všetko jasné. Boli by sme radi, samozrejme, kebyže to tak je, ale pretože žijeme v tele, tak to tak niekedy nie je. A vzťah Pána Ježiša a cirkvi je pripodobňovaný ku ženichovi a ku jeho neveste. A tento vzťah nie je bezproblémový a to isté sa týka aj tých vzťahov v manželstve. Keď sa, bratia a sestry, kedykoľvek pozriem na nás, keď tu sedíme počas nedeľného zhromaždenia, je to krásny pohľad, je to úžasný pohľad, keď dychtivo čakáme, čo nám chce Pán Ježiš Kristus povedať. Sme otvorení v našich srdciach, sme pripravení počuť jeho slovo, na počuté slovo sme ochotní reagovať zmenou našich postojov a je to úžasné, keď nevesta je tak pozorná voči svojmu ženichovi. A na stranu druhu si však uvedomujem, ako sme schopní tolerovať hriech v našich životoch. Je to jedno, či hovorím o hneve, o závisti, o nejakej skrytej zášti, ktorá je kde si hlboko v našom vnútri, ktorú niekedy ani nie je vidieť na vrchu, a tak si uvedomujem, keď použijem stavbársky slovník, že niekedy pod veľmi peknou fasádou sa môže skrývať zložitý systém prasklin, ktorý môže porušiť celú statiku stavby. To už sme tu počuli. Ale teda ide o to, že tá stavba sa môže zrútiť. I manželstvo je teda vzťah s mnohými úskaliami a v tomto mesiaci sa tomuto vzťahu manželstva venujeme intenzívnejšie a tie úskalia môžu byť rôzne. Teda chcem povedať, že naozaj môže byť veľmi pekné, keď manželia v nedeľu spievajú spoločne z jedného spevníka, A rád by som možno tak veril, že na tom povrchu je to proste tak, jak je tá pekná fasáda na tej stavbe. Ale faktom je, že už v tom vnútri, v tom hlbokom vnútri, to tak úplne čisté byť nemusí. Tiež tam môžu byť nejaké prasklinky, alebo možno, že aj závažné poruchy v tej stavbe. V našom najhlbšom vnútri totiž často naše potreby zostávajú nenaplnené. Pretože ženy sa cítia nemilované, muži nepochopení a odmietaní. A toto je možné dobre počuť už nielen manželom, ale aj potenciálnym záujemcom o tento vzťah, aby vedeli, do čoho idú, sa zvykne hovoriť, aby im nebolo lepšie, ako je nám, ale predovšetkým, aby do týchto vzťahov išli so správnymi očakávaniami. A možno táto téma sa nebude dotýkať tohto textu v zmysle verš po verši, ale bude pojednávať práve o našich potrebách, čiže možno o tom, čo je v tom vzťahu vnútri. A bude pojednávať práve preto, že muži majú milovať a ženy sa majú podriadovať. Prečo je tomu tak, možno uvidíme práve ďalej. Naše potreby, nimi by som začal. Dalo by sa tu veľmi dlho hovoriť o tom, že človek má svoje základné potreby, jedlo, pitie, bývanie alebo nejaký príbytok, nejakú skrýšu, že ak má tieto naplnené, tak potom sa ich snaží zabezpečiť, aby ich mal v budúcnosti, aby mal aj v budúcnosti postarané o tieto základné potreby. A dá sa hovoriť, že prečo sú závažné, aby sme teda dokázali žiť, tak potrebujeme svoje fyzické telo nasýtiť, potrebujeme ho zaodieť, potrebujeme ho niekde prichýliť. Samozrejme, je to niečo, čo je nevyhnutné, pretože bez toho by nám hrozila smrť. Ale je to rovnako niečo, čo má, myslím si, že môžem to povedať, drvivá väčšina z nás vyriešené. Preto by som rád hovoril o iných potrebách. O tých hĺbších potrebách, o tých, o ktorých podvedome tušíme, ktoré vyhľadávame, ale o ktorých už oveľa menej sme ochotní rozprávať, alebo o ktorých o mnoho menej rozprávame. Boh bol stvorený, teda Boh stvoril človeka. Človek je stvorený Bohom. Pán Boh je racionálna, rozumná osobnosť, všetko presahujúca, ktorá myslí, cíti, prežíva, rozhoduje sa. Ale je nezávislý. To znamená, že Pán Boh sám sebe postačuje. Ale človek je stvorený tiež ako osobnosť, ktorá myslí, cíti, rozhoduje sa, ale bol stvorený pre spoločenstvo s Bohom. A niečo v našom vnútri je, čo nás neustále k Bohu ťahá. Keď bol Adam s Evou posadený alebo osadený v raji, tak mu nič nechýbalo, lebo mal spoločenstvo s milujúcim Bohom. Nič mu nechýbalo, pretože mal ako muž ten svoj pocit významu, staral sa o záhradu Eden, pomenoval všetky zvieratá, zabezpečoval, manažoval to, aby to tam všetko dobre išlo. A miloval svoju ženu, ktorá mu bola daná. A všetko bolo v poriadku, až pokiaľ neprišiel hriech. A vtedy došlo ku oddeleniu. Kvôli hriechu musel človek odísť z raja, musel opustiť Božiu prítomnosť, rovnako tak aj žena spolu odišli a niečo v ich vnútri prestalo fungovať tak, ako to fungovalo, kým boli v jednom spoločenstve s Bohom. A to niečo boli ich hlboké, ich tie najhlbšie duchovné potreby. Robili raz jeden taký výskum, kde ľuďom povedali, že tu si sadnite, zatvorte si oči, aby ste sa mohli sústrediť a premýšľajte o tom, čo má pre vás veľkú hodnotu? Aké sú vaše tie naozaj hlboké túžby? Čo je to v tom vašom vnútri? A častokrát tam odzneli a mali to zadefinovať jedným slovom. Nie vetou, piatimi vetami, jedným slovom. Viete, čo tam odznelo? Jedlo, pitie, peniaze, krásny dom. Nie. Odzneli tam veci ako zmysluplnosť žitia, cieľ, láska, naplnenie. Sú to už úplne iné veci, ako tie, za ktorými sa často plašíme. Je to niečo, čo je možno už v našom najlepšom vnútri, čo odráža našu túžbu po Bohu. Čo odráža našu túžbu po spojení s Kristom. Teda hriech nás oddelil od nášho stvoriteľa. A naše vnútorné potreby už zostali ďalej nenaplňované. Neboli tak obnovované, ako boli v čase, keď človek žil v ráji. A tie naše potreby sú predovšetkým dvojaké, alebo dvojakého významu. Prvá sa spomína ako potreba bezpečia, pocit bezpečia, ale ak by sme zostávali iba v rovine pocitov, boli by sme možno veľmi náchylní. Možno veľmi náchylní, niekedy nám teda lepšie, niekedy je nám horšie, niekedy ten pocit potrebujeme, niekedy nie. Čiže ide priamo o potrebu bezpečia a tá druhá je potreba významu. To prvé je, hovorí o tom, že potrebujem vedieť, že som niekým bezvýhradne milovaný. Že ma niekto miluje napriek tomu, aký som vnútri. Že ma niekto bude milovať, aj keď zajtra ráno niečo vyvediem, alebo keď sa mi proste niečo stane, tak aj tak budem milovaný. A že bude to vlastne láska, ktorú si nemôžem ani zaslúžiť, a teda ani strátiť. A tá druhá potreba, tá potreba významu, je vlastne to, že tie diela, ktoré konáme tu na tejto zemi, nemusí to byť len práca vo význame zamestnania, ale všetko, čo proste robíme, čo smerujeme kresťania v cirkvi, že sme presvedčení, že hodnota toho, čo konáme, pretrvá napríklad to naše telo a že to má zmysel, to, čo konám. Že je dobré, že sme sami presvedčení, že je dobré to, čo konám. A súčasťou potreby významu je aj to, že som rád, že som schopný alebo že dokážem takúto prácu konať alebo takúto službu, takúto činnosť. No a možno, že až tu vidíme konečne tú súvislosť medzi tým textom, čo sme čítali. Ženy potrebujú byť milované, pretože mužovia, milujte si ženy. A muži potrebujú, aby sa im ženy podriadovali. Je to pekne vyvážené, nie je to len na jednu stranu, jak by možno muži radšej počuli, alebo možno potom, ako by radšej ženy počuli. Ženy chcú byť milované bez výhrady a prijímané, a muži zase potrebujú počuť, akí sú ctení, akí sú dôležití a čo všetko urobili. Ale vďaka tomu, čo som hovoril, sú to potreby, ktoré sú v našom takom možno najhlbšom vnútri. A tie potreby odrážajú, že sme boli takto stvorení. O týchto potrebách netreba hovoriť, že sú zlé, alebo že sú neopodstatnené, alebo že s nimi treba bojovať ako s niečím, čo je súčasťou hriešnej prirodzenosti. Pretože sme boli stvorení k tomu, aby sme boli v spoločenstve s Bohom, aby sme mohli prežiť jeho bezvýhradnú lásku, aby sme v očiach večnosti videli, že robíme prácu, ktorá má zmysel, ktorá vytrvá. Len môže nastať jeden problém. Poviem vám príklad. Dvojica manželov z ktorých každý má tie svoje opodstatnené vnútorné potreby. Chcú byť milovaní a potrebujú úctu. Ale ak sa k sebe majú dobre chovať, ak majú žiť ten plnohodnotný život, v prvom rade potrebujú, aby boli naplnené tie ich vlastné potreby. Ale ak sa mne nedostalo lásky a úcty, muži, ako mám bez výhrad milovať svoju manželku? Zas naopak, ak manželka neprežíva to úplné bezpečie a lásku zo strany svojho manžela, no ako má byť voči nemu plná úcty a odovzdania sa? Čo muži? Treba, aby si ženy uvedomili, že v prvom rade sa majú poddať mužom a bude všetko v poriadku. A potom by to malo byť všetko fajn. Však áno, tak by sme to možno my muži radi počuli. Alebo ženy, čo by mali muži robiť? No je to jasné, ženy sú predsa krehká nádoba, čiže mali by sme s nimi zaobchádzať s láskou a s citom a potom budeme ich stredobodom pozornosti a budeme vidieť, aký sme dôležití. Je tu problém trošku. A ten problém je taký, že je to taký cyklus, také kolečko dookola. Je to ináč podobné, jak brat Peťo spomínal, že máme finančnú krízu, keď si jedna banka požičiava peniaze z druhej a tá z ďalšej a pomaličky sa ten cyklus uzavrie a každá dlží každému, ale peniaze sa už minuli. A to je podobný cyklus, iba s iným obeživom. Dôležité je, ale trošku sa posunúť ďalej, my si to možno ešte môžeme potom rozobrať, že ako stvorené osobnosti sme ale závisli na Bohu a potrebujeme pre svoj plnohodnotný život bezpečia a význam. Áno. A pokiaľ sa máme ale ako manželia stretnúť v rovine tých najhlbších svojich potrieb, túžob, tak musíme sa tam zjednotiť. Ako sa ale zjednotiť, aby vlastne toto nebol ten uzatvorený cyklus? Ak chceme v manželstve, ak chceme v manželskom vzťahu naplňať svoje potreby, máme niekoľko možností. To slova 4. Môžeme svoje vnútorné potreby, viete čo, ignorovať. Ja nemám potrebu pocitu bezpečia. Ja nemám potrebu bezpečia ani potrebu byť nejako dôležitý. Lenže, ak pripustíme, že tieto potreby sú rovnako reálne ako tie fyzické, ako jedlo, pitie, bývanie, v ktorom mám zabezpečený nejaký komfort, teplo, aby som nezamrzol, keď príde zima, tak rovnako potom musíme pripustiť, že ak sú reálne, tak nám hrozí rovnako nejaká katastrofa, ktorá môže mať rôznu podobu. Pretože ak tieto naše potreby nie sú naplňované a my si povieme, že síce som nejaký nesvoj, ale určite to nebude to a jednoducho sa presvedčím, že takéto problémy ja nemám, odignorujem takéto potreby, tak vyvarujeme sa vážnym problémom. Tie problémy proste môžu byť väčšinou psychického rázu. Sú to depresie, strach, pocit menej cennosti, strata tej chuti do života, ale odávanie sa alkoholu, drogám, neviazanému životu, sexu. Mnoho je tam dôsledkov. Čiže nemôžeme si dovoliť odignorovať takéto potreby, ktoré reálne teda máme. Pretože ak chceme byť dobrými správcami života, ktorého nám dal Pán Boh, tak si to nemôžeme dovoliť. Viedlo by nás to k duchovnej smrti. Máme druhý spôsob, ktorý je dosť častý. A to je nachádzanie uspokojenia týchto potrieb v úspechu. A poviem vám hneď, o čo ide. My už ako kultúra, ja to vidím aj na sebe, ako sa tie hodnoty posúvajú spred možno 10-15 rokov, sme uverili jednej diablovej lži. Možno im sme nachylní uveriť viacerým, hej, ale toto je jedna z nich. Svoju vlastnú hodnotu meriame dosiahnutým úspechom. Meriame ju podobne a predsa trošku odlišne muži a ženy. Muži veľmi často si proste dokazujú to, čo dosiahli, aké mám postavenie v práci, aké mám postavenie v spoločnosti, ako viem sa vysporiadať s prípadným protiargumentom, to znamená, ako obstojím pri nejakej debate, aký mám dom, auto, môže nás napadnúť veľmi veľa vecí. Ale i ženy si podobne potrpia na svoje postavenie, u žien možno viac to bude svoj zovňajšok, atraktivita, pekné oblečenie. A to všetko je úspech, ktorým si iba prelepujeme nejaký leukoplast na rane, ktorú nám spôsobujú nenapĺňania tých našich hlbokých potrieb. Žiaľ, chcem povedať, že toto neobchádza ani kresťanov. Pretože krásni, nadaní, aktívni ľudia, ktorí majú peniaze, sú veľmi rýchlo ukazovaní ako tí, pozrite sa, aký vzorný. Je v shromaždení, pekne sa oblieka, dobre káže, má dobré auto, má dobré zamestnanie. Ale častokrát to manželstvo a ten vzťah je plitký, je povrchný. A je povrchný preto, pretože manželia medzi sebou navzájom sa nestretli v tej rovine tých svojich najhlbších túžob. Ale stretajú sa možno vo svojej rovine, čo si mám dnes obliecť, do ktorej školy dáme deti, aby bolo všetko dobre. A rozprávajú sa možno o veciach, ktoré v skutočnosti nie sú hlboké, ale sú relatívne plitké a povrchné. A tento úspech dá ľuďom ten pocit uspokojenia tých potrieb, ktoré sú v ich vnútri. Ak ich náhodou zastihne niečo zlé alebo niečo ťažké, tak viete, čo robia takíto ľudia? Hneď sa vrhnú do nejakej aktivity, ktorú robia alebo ktorú robia radi. Viete, je to také potlačenie toho motivu a nájdenie si nejakej inej činnosti, aby sa nemuseli zaoberať. Alebo jednoducho vo svete idú na nákup, idú na dovolenku. Proste zabudnúť na to, aká realita sa ma dotýka. Je to možno smutné, ale i prázdne súčasne. Lebo táto možno síce povedie, alebo tento vzťah povedie ku nejakému takému príjemnému nažívaniu v úvodzovkách, ale ku veľmi povrchnému nažitiu alebo spolužitiu. Tento vzťah je bez zjednotenia muža a ženy. Tretia možnosť. Hľadanie naplnenia druhého. Povieme si, to je OK. Keď je ťažko jednému, nech idú dvaja spolu na ceste, zahrejú sa, je to všetko, zdá sa, že v poriadku. Čo iné, ak nie toto, keď teda tie prvé dve? Ja už som vám pošepkal, že sú štyri tie možnosti, takže už viete, že ešte jedna je v rezerve. Dvaja ľudia, ktorí sa zoberú, majú teda svoje vlastné vnútorné problémy, potreby, pardon, pôsobia kdesi v ich vnútri. A ja som si napísal príklad ženichovho manželského sľubu. A tento sľub je to, čo on číta medzi riadkami. Ja vám ho prečítam. Potrebujem prežívať, že som dôležitý a očakávam, že túto moju potrebu naplníš tým, že sa budeš podriadovať každému môjmu rozhodnutiu, či je dobré alebo zlé, a že ku mne budeš mať úctu nezávisle na mojom chovaní a že ma podporíš vo všetkom, čo budem robiť. Chcem, aby si sa ku mne chovala ako ku najdôležitejšiemu mužovi na svete. A takéto manželstvo, kde ti Boh prikazuje, aby si sa mi podriadovala, sa mi páči. Napríklad takto môže počuť muž, hej, ktorý stojí a hovorí to svoje áno. Ale tak, aby som nezostal nič dlžný ani nevestám, tak ona môže hovoriť niečo v tom zmysle. Vo svojom živote som sa ešte nikdy necítila byť milovaná toľko, čo som potrebovala. Očakávam, že túto moju potrebu naplníš práve ty, a to s nežnou láskavosťou, či k tebe budem prívetivá alebo nie, a budeš brať na mňa ohľad, či budem k tebe citlivá alebo nie, a budeš mať porozumenie pre moje citové výkyvy. Nikdy ma neopúšťaj. Možno čosi podobné, len inak povedané. Bratia a sestry, vzťah manželský, ktorý drží pokope iba to, že ja hľadám naplnenie svojich potrieb u toho druhého, je možno podobný tomu, keď sa vám kliešť prisaje. Ako, nie je to veľmi príjemné, ale je to ten princíp možno niekoho, kto proste logicky očakáva svoju potravu a svoje bytie v tom druhom a ten hostiteľ to teda nesie. Len je problém, ak sa v takomto vzťahu stretnú v úvodzovkách kliešte dva. Nie hostiteľa. To je veľký problém. Čiže fakt je, že každý muž a každá žena a každý muž vrátane mňa, ja verím, a nie že verím, ale viem to, že proste každá žena, že sme schopní sklamať niekoľkokrát v našich životoch aj počas týždňa, počas dňa, jednoducho preto, že niektorú vec povieme inač, ako si to ten druhý, možno ako by to potreboval počuť, hej, ani nie je našim zámerom spôsobiť niečo zlé tomu partnerovi. Ale dôležité je, že výsledkom toho je zranenie. Výsledkom toho je nastavanie takých tých ochranných hradieb, ochranných válov, kedy už nechceme byť ďalej zraňovaní a kedy už nepustíme toho druhého k sebe. Ale je tu problém, lebo je písané, že opustí človek otca svoju mať, pripojí sa k žene a budú jedno. Ale tam nebudú jedno, tam budú dvoje s ochrannými valmi postavenými a cez tieto vály už neprebieha žiadna komunikácia. Žiadna hĺbšia komunikácia. Možno práve tá, kde dáme deti do školy a čo si dnes oblečieme. Takýto manželský vzťah charakterizuje manipulácia. A manželstvo je služba, nie manipulácia. Je zrejmé, že v naplnení potrieb, našich vnútorných potrieb, nesmieme byť závislí jeden na druhom. Takže tak, to je všetko a vysporiadajte sa s tým. Ale nie, štvrtá možnosť. No kto jediný môže naplniť naše potreby? Naše potreby môže naplniť jedine ten, skrze koho sme boli stvorení, jedine ten, kto nás takto uspôsobil, a to je Pán Ježiš Kristus. Všetko, čo potrebujeme, bratia a sestry, ako ľudia, ako osobnosti, všetko máme v ňom. Tú bezvýhradnú lásku, bezpodmienečnú lásku, či sme úplne super, či prežívame svoje duchovné výšiny, alebo či sme na kolenách v prachu ponižovaní bez nejakej hodnoty, aby sme videli, že ju máme, prežívame absolútne pocity depresie a menejcennosti. Pán Ježiš Kristus stále ako ten milujúci ženich nám dáva náš vlastný pocit hodnoty. Dáva nám prežiť našu hodnotu, pretože v ňom ju máme nielen ako pocit, ale máme ju reálnu. potrebujeme bezpečie. Teda on nás miluje láskou, ktorú sme si nezaslúžili, ktorá, keď aj vidí to zlo, čo je u nás v našom vnútri, tak napriek tomu nás miluje. Napriek tomu je nám schopný odpustiť znovu, znovu, znovu. Umožnil nám večný vzťah lásky s Bohom, s našim stvoriteľom a v tejto láske sme v bezpečí. Ak potrebujeme dôležitosť alebo vidieť tú potrebu nášho významu, máme ju v ňom. K čomu sme pozývaní ako cirkev? Sme pozývaní na tom, k tomu, aby sme v tom veľkom Božom diele, v tom jeho zámere oslavovali nebeského Otca ako stvoriteľa všetkého. A tú svoju hodnotu môžeme vlastne vyjadriť službou druhým, službou nášmu manželskému partnerovi. Nie manipuláciou, službou. Môžeme to vyjadriť výchovou detí, znášaním zlého bez reptania a vo vernosti to všetko budeme robiť pre Božiu slávu. Či nie je to niečo, čo má hodnotu a čo je trvalé, trvácne, čo vydrží dlhšie ako naša telesná schránka, ako naše telo. Čiže keď si budeme uvedomovať, bratia a sestry, tieto pravdy, a ako vo svetle týchto pravd, nič iné nemá tak vážny význam, tak veľký význam, nič nie je tak dôležité ako toto. Máme v Kristu naplnenú potrebu lásky, bezpečia i významu, dôležitosti. Dobrá správa. Záver. Ja som si ho nazval, že terapia alebo liečba, pretože častokrát sú tie naše vzťahy možno ubolené. A pokiaľ mi tie moje kľúčové vzťahy, ktoré ja prežívam v rodine, v zamestnaní, medzi priateľmi, neumožňujú prežívať bezpečie alebo význam, alebo pokiaľ mi to neumožňuje moja okamžitá situácia, alebo aj to je niekedy problémom, čiže problém so zamestnaním, ťažká finančná situácia, ako tu odznelo, zdravotný stav, nejaký druh spoločenského uznania, keď chýba, môže byť pre mňa nie jednoduché veriť, že som ešte stále hodnotným človekom. Pretože aj keď manželka dáva najavo neúctu voči manželovi, alebo ak sa muž oddiali citovo od svojej manželky, tak potom práve pre tú druhú stranu, pre tú odmietnutú stranu nie je jednoduché to len tak prijať. Moja hodnota je v Kristu. Je to určite ťažké, pretože naše pocity sú v našom vnútri rovnako hlboko, ako aj naše potreby. Je dôležité, bratia a sestry, a nepotierať možno tie svoje pocity pred Bohom na modlitbe na kolenách, ale ich pripustiť, že sú faktom, ale súčasne sa môžeme a máme právo utvrdzovať sa v pravdivosti slov toho, ktorý nám dal toto zasľúbenie. Dal nám zasľúbenie, že nás neopustí. A chcem vás aj seba povzbudiť k tomu, aby sme dôverovali Pánovi Ježišovi a jeho láske natoľko, že sa celkom odovzdáme manželovi, manželke v službe tým jeho potrebám. Aj keď nebudeme mať istotu, alebo aj keď nebudeme vidieť, že nám to opetuje. A chcem vás pozbudiť, aby toto vaše rozhodnutie bolo trvácne. Aby ste povedali, Pane Ježišu, ku tomu si ma povolal a ja toto budem robiť, lebo vo svetle večnosti vidím, že nie je nič dôležitejšie ako práve to. Ak sa takto rozhodneme, tak verím, že tomu druhému umožníme prežiť to, že je milovaný, že je potrebný a umožníme mu vidieť samotného Pána Ježiša Krista. Tak nech sú aj naše manželstva viditeľným príkladom lásky, ako má aj Pán Ježiš Kristus ku svojej cirkvi, k nám. Amen.